พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษที่เล่าข่าวนอกกระแสก็จะขอนำเสนอตอนพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวันที่24มิถุนายนค่ะหลายท่านคงทราบดีนะคะว่าวันที่24มิถุนายนเคยถูกกำหนดให้เป็นวันชาติของไทยนะคะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นทางการด้วยนะคะเนื่องจากวันที่24มิถุนายนเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือเป็นวันที่คณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยนะคะในปีพ.ศ.2475แล้วก็มีธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนะคะในวันที่27มิถุนายนปีเดียวกันซึ่งก็นับเป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยฉบับแรกของไทยวันที่24มิถุนายนถูกประกาศให้เป็นวันชาตินะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2481แล้วก็เริ่มมีงานเฉลิมฉลองกันตั้งแต่ปี2482เป็นต้นมานะคะต่อมาปีถัดมาก็คือปี2483นายมนตรีตราโมทเนี่ยก็เป็นผู้แต่งเพลงประจำวันชาติของไทยขึ้นโดยให้ชื่อเพลงว่าวันชาติ24มิถุนาจากนั้นนะคะอีก21ปีต่อมาหรือว่าในพ.ศ.2503ในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะวันชาตินี้ก็ถูกยกเลิกไปค่ะการยกเลิกวันชาติถูกประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคม2503นะคะโดยมีการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถือให้วันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยเราก็จะตัดตอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมาอ่านให้ฟังนะคะว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่24มิถุนายนนั้นได้ปรากฏในภายหลังว่ามีข้อความที่ไม่เหมาะสมหลายประการในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้เสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้งหลายคราวคณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนี้ได้พิจารณาแล้วเสนอความเห็นว่าประเทศต่างๆได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชนในชาติต่างๆกันโดยถือเอาวันประกาศเอกราชวันอิสรภาพวันตั้งถิ่นฐานวันสาธารณรัฐวันสถาปนาพระราชวงศ์บ้างซึ่งก็ไม่เหมือนกันแต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติโดยทั่วไปนั้นได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติเช่นประเทศอังกฤษเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนญี่ปุ่นเป็นต้นแม้ประเทศไทยเราก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้วเพิ่งจะมากำหนดเอาวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งในระยะหลังนี่เองคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกันจึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไปโดยยกเลิกวันชาติในวันที่24มิถุนายนเสียคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยจึงได้ลงมติยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่18กรกฎาคม2481เรื่องวันชาตินั้นเสียและให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยด้วยต่อไปตั้งแต่บัดนี้อันนี้คือประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในวันที่21พฤษภาคม2503หลังจากนั้น2สัปดาห์นะคะรัฐบาลก็ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งยกเลิกการหยุดราชการในวันที่24มิถุนายนเพราะว่าไม่ใช่วันชาติอีกต่อไปตามมาด้วยประกาศลงวันที่20มิถุนา2503นะคะก็ยกเลิกประกาศสำนักนายกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับระเบียบการชักธงชาติที่ให้ชักและประดับธงชาติในวันที่23ถึง25มิถุนายนก็เรียกได้ว่าไม่เหลือร่องรอยของวันสำคัญอย่างเป็นทางการอีกต่อไปนะคะแม้แต่ในปฏิทินก็จะไม่เห็นว่าวันที่24มิถุนายนเป็นวันสำคัญนะคะจึงเป็นธรรมดาค่ะที่เพลงวันชาติ24มิถุนาก็หมดสถานะความสำคัญลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กลายเป็นเพียงเพลงรำลึกวันที่24มิถุนายนซึ่งก็มีเพียงประชาชนบางกลุ่มนะคะที่ยังจำแล้วก็รำลึกถึงมันไหนๆเราก็ไม่ค่อยได้ฟังแล้วนะคะเป็นเพลงที่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี2503นะคะ มาคราวนี้24มิถุนายน2556ก็อยากจะเปิดเพลงชาติรำลึกอีกสักครั้งนะคะเราไปฟังกันค่ะสองของรายการนะคะเรายังอยู่กับวันชาติ24มิถุนายนนะคะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีงานใหญ่ค่ะเป็นงานละครเฉลิมฉลองวันชาติไทย24มิถุนายนที่หมุดคณะราษฎรหมุดคณะราษฎรนี่ก็หลายท่านอาจจะไม่เห็นนะคะก็จะเป็นหมุดที่อยู่ข้างๆพระบรมรูปทรงม้านะคะตรงลานพระบรมรูปเป็นหมุดเล็กๆเป็นหมุดทองเหลืองนะคะภายในหมุดนั้นก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อเกิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติอันนี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะแต่ได้ข่าวว่ามันก็เริ่มเลือนๆไปแล้วเหมือนกันนะตัวหนังสือที่อยู่บนนั้นทีนี้ก็ยังมีการจัดงานรำลึกวันเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าวันชาติ24มิถุนายนเนี่ยนะคะโดยกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆซึ่งปกติก็จะมีนักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยมารำลึกอยู่ทุกปีแต่ปีนี้จะค่อนข้างพิเศษแล้วก็ใหญ่หน่อยเพราะว่ามีการแสดงละครมีการแสดงงานทางวัฒนธรรมมากพอสมควรนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมซึมซับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะโดยคุณคิมชัยสุขประเสริฐของเราเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปดูบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันชาติเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้คิมอยู่ที่บริเวณ ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะในงานฉลอง24มิถุนายนวันชาติของประชาชนนะคะก็ภายในงานวันนี้ก็มีกิจกรรมคึกคักมากค่ะมีทั้งการปราศัยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆนะคะซึ่งก็มีประชาชนนะคะสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากอยู่พอสมควรนะคะงานนี้นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะไปจบในช่วงเช้าของวันที่24มิถุนายนนะคะต่อจากนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยนะคะกับผู้จัดงานครั้งนี้นะคะคุณสุวรรณาตาเหล็กนะคะจากกลุ่ม24มิถุนาประชาชนนะคะถือว่าเป็นแกนนำหลักในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่ม24มิถุนาเติบโตมาจากการรวมตัวของหลายภาคส่วนในช่วงของการเข้ามาทำรัฐประหาร19กันยา2549แล้วก็คุยกันว่าเราจะตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเราก็พูดถึงของคณะราษฎรคุณอุปการของคณะราษฎรเกี่ยวกับเรื่องการที่ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วก็ทำให้เกิดมีวันชาติไทยขึ้นมาแล้วคราวนี้ในช่วงนั้นเราก็ไม่รู้อะไรมากแต่ว่าหลังจากมีกลุ่ม24มิถุนาเราทำกันมาทุกปีนะคะทำกันมาทุกปีแต่ว่ามันจะไม่ใหญ่มันคือมันจะเป็นเล็กๆบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมมาเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนบางปีเราก็มากันอยู่ไม่กี่คน10 20คนมานั่งขัดหมุดขัดอะไรคราวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยเราอยากให้คนในประเทศรู้ว่าจริงๆบ้านเรามีวันชาติกับเขาเหมือนกันซึ่งในอดีตคือวันที่24มิถุนา2475แล้วมันถูกมาถูกเปลี่ยนแปลงโดยอีกภาคส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นมันพอมันถูกเปลี่ยนแปลงแล้วถูกกลบเกลื่อนไปแล้วก็นำวันชาติมารวมกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือวันที่5คราวนี้เนี่ยในส่วนของพวกเราที่คุยกันว่าเราก็อยากทำกิจกรรมตัวนี้ให้คนทั้งรุ่นหลังรุ่นแรกคือคนสูงอายุก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วประเทศเรามีวันชาติกับเขาเหมือนกันนะการจัดงานแต่ว่าการจัดงานปีนี้จะแตกต่างจากการรำลึกก็คุยกับน้องๆทีมประกายไฟการละครเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่เขาใช้ในตอนนี้นะคะว่าอยากทำที่แตกต่างก็เลยทำเป็นเรื่องของกิจกรรมงานวัดงานเฉลิมฉลองจริงๆนอกเหนือจากงานรำลึกเราก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องกิจกรรมในการที่ประชาชนมาเข้าเล่นเหมือนงานวัดเราก็เลยจำลองซุ้มยิงปืนจำลองซุ้มปลากระป๋องจำลองซุ้มจากสอยดาวแล้วก็ใช้ล้วงตุ่มล้วงไข่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นกิจกรรมสนุกแล้วก็เรื่องอาหารที่พี่น้องเรานะคะพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยนำมาสนับสนุนก็เป็นการย้อนยุคก็เอาผัดไทยมาเอาเมี่ยงคำมานะคะแล้วก็เอามาแจกพี่น้องให้ได้ร่วมรับประทานกันในงานเราก็จะบอกเล่าเรื่องราวนิทรรศการก้าวย่างของการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของภาคประชาชนตั้งแต่2475เหตุการณ์เดือนตุลา1116กับ19แล้วก็เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเหตุการณ์เมษาพฤษภา53นะคะเราก็มีนิทรรศการเล็กๆที่เอามาแขวนในเต็นท์เพื่อให้พี่น้องเราได้ดูได้เห็นเรื่องราวนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องของการที่เราทำตัวสูจิบัตรด้วยในการแจกว่าเรื่องราว2475มันมีอะไรบ้างสั้นๆเพื่อให้คนที่มาเนี่ยเขาได้รับรู้นะคะแล้วก็หลักๆเลยนะคะหลักๆเลยคือเราอยากจัดงานเฉลิมฉลองให้คนได้ระลึกถึงและนึกถึงคุณูปการของคณะราษฎรซึ่งหลายคนอาจจะย้อนแย้งว่าบุคคลเหล่านี้จริงสุขก่อนหามอะไรประมาณนี้ที่เขาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณูปการมีไม่ใช่น้อยเราก็เลือกที่จะจัดเฉลิมฉลองเพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณูปการของคณะราษฎร2475ซึ่งปีนี้เป็นปีที่81เราก็ทำกันมาแล้วก็ปีนี้คึกคืนมากเพราะว่ามีสีสันหลากหลายนะคะแล้วก็เรามีลำวงย้อนยุคด้วยนะคะ
กิจกรรมน่าสนใจของงานวันนี้นะคะก็จะมีการขึ้นเวทีพูดคุยของอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะคะอาจารย์จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นนะคะภาควิชาสังคมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะมาขึ้นเวทีพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงานในเวลา 24.00 นวันนี้นะคะแล้วก็ในเวลา6โมง5นาทีนะคะก็จะมีกิจกรรมอ่านประกาศคณะราษฎร
ณหมุดคณะราษฎรค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเช่นการแสดงละครเวที9แผ่นดินนะคะโดยกลุ่มประกายไฟการละครที่มีการรวมตัวกันเฉพาะกิจนะคะแล้วก็มีการปราศรัยของนักกิจกรรมต่างๆนะคะ
เรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าเราคือทายาทเราคือผู้รับพินัยกรรมเราคือผู้รับมรดกแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศถามว่าพินัยกรรมคืออะไรมรดกคืออะไรรัฐธรรมนูญฉบับที่1มาตราที่1ที่เขียนไว้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของราษฎรหรือเป็นของประชาชนนั่นเราถือว่าเป็นพินัยกรรมนั่นเราถือว่าเป็นมรดกที่พวกเรามาวันนี้ขอยืนยันต่อสถานที่ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ต่อสถานที่ที่บรรพชนของเราท่านพญาพหลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองมีหมุดแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรานำขึ้นหลังเวทีวันนี้เป็นหมุดประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองย่ำรุ่งเมื่อ24มิถุนายน2475เวลาผ่านไป81ปีบ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยผมยืนยันบ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยผมยืนยันเราจะมารวมกันที่นี่เรามาที่นี่เพื่อยืนยัน
นอกจากนี้นะคะกิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้ก็ยังมีในเรื่องของการกล่าวความรู้สึกนะคะเนื่องในการรำลึกโอกาส24มิถุนายนด้วยนะคะโดยทายาทหนึ่งในคณะราษฎรนะคะก็คือพันตรีพุทธินาถนะคะลูกชายของพระยาพหลพลพยุหเสนา
บรรพชนของเราที่นำโดยท่าน
ค่ะเหล่านี้ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะของงานฉลอง24มิถุนายนวันชาติประชาชนในปี2556นี้ค่ะ
จากระบอบสมบูรณาสิทธิราชให้เป็นระบอบประชาธิปไตย
ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะวันอังคารที่25มิถุนายนเวลา9โมงถึงเที่ยงนะคะมีเวทีนำเสนอสถานการณ์ปัญหาการทรมานในประเทศไทยที่ห้องกมลพรโรงแรมเดอะสุโกศลหรือว่าสยามซิตี้เก่าพญาไทกรุงเทพภายในงานจะมีปาฐกถานำวันต่อต้านการซ้อมทรมานสากลโดยศาสตราจารย์วิทิตมันตาพรคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอรายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทยโดยนางสาวพรเพ็ญคงขจรเกียรติจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนางสาวปรีชยาเลิศวิเศษปัญญาตามด้วยเวทีเสวนาเรื่องสถานการณ์การทรมานในประเทศไทยและกลไกเข้าถึงการเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมานวันพุธที่26มิถุนายนนะคะมีงานสัมมนาทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในวาระรำลึกถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475เรื่องปรีดีพนมยงค์พระนครศรีอยุธยากับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ห้องประชุมต้นโมกอาคารบรรราชนครินทร์หรือว่าอาคารหอสมุดของราชภัฏอยุธยานะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งถึงเที่ยงจะมีปาฐกถาทางวิชาการโดยกีรัตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี2555คนล่าสุดนะคะศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระในหัวข้อโจทย์การเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไปใน2ทศวรรษจากพฤษภาคม2535ถึงปัจจุบันงานนี้นะคะจัดที่ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์10โมงครึ่งถึงเที่ยงวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือเล่าข่าวนอกกระแสค่ะสุขสันต์วันชาติค่ะ